Над адказамі малых. Неспадзявана трапілі ў рукі адказы малых на анкету нейкага інстытута. Каго лічыце старым? Адзін адказаў: таго, хто цэлы дзень сядзіць ля тэлевізара, не ходзіць на працу і дзецям расказвае байкі. Значыць, я яшчэ не стары, бо толькі ўнукам расказваю байкі. Другі адказаў: это такі чалавек, які шмат перажыў, усё ўмее рабіць і вельмі разумны. Значыць, я яшчэ не стары, усцешыўся, бо хоць век пражыў, а розуму не нажыў. Толькі трэці мяне азадачыў: свет, у якім жыве стары, не існуе, а ён у ім живе.